Podcast.ph can be downloaded for free on iTunes by typing podcast.ph programs. You can also listen on Podomatic, Spreaker, Stitcher, Clamor, YouTube, and our official URL, podcast.ph. Like and follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and Google+. Podcast.ph, the most active and fastest growing podcast network in the Philippines.
Can you adjust the frequency and volume a bit?
Startups, originators, musica, cultura, the arts, politica, sports, news, technology, crime, tragedy, comedy, lahat ng makabuluhan.
We are your independent podcast content creator, straight from the Philippine Islands.
Mabuhay.
You're listening to podcast.ph.
You're listening to Original Ideas Technology on podcast.ph.
Inanyayahan namin kayo sa Tayo'y Mag-Internet! Kasama si FPJ Jr.,
RP Lazaro,
Ed Celoret.
Ang palatuntunang ito ay bahagi ng Original Ideas Technology.
Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si RP Lazaro.
At ako naman po si Ed Celorete.
Ito na naman tayo sa Original Ideas dito sa podcast.ph. Alam mo yung pinuntahan natin na yung isang presidential vote pinag-uusapan.
Ayo.
Yung tungkol sa internet. Uh-oh. Kasi mabagal doon. Kaya naman pa naman nag-i-issue sa eleksyon ng internet?
Paano hindi magiging issue yun? Alam mo naman ng internet, sinasabi nila. Yun ang magpapabago sa isa sa mga influencers para sa ating mga kabataan. At the same time, mga bagong botante, di ba? Pero ang tanong paano ba mangyayari yun? I mean, like, kukunti lang naman ang gumagamit ng internet, di ba?
Actually, nasa 40% na doon tayo, sabi nung the latest Nielsen
40%
survey.
Na ba?
40% of the population na may internet. Karamihan pa dyan, mobile internet. Sabihin, cellphone, ayan, nandun naglalaro yung mga numbers.
Mm-hmm.
Pero paano nga ba nakaka-apekto sa ekonomiya yan? Kasi sabi ng Presidential Ball, yun daw, gagawa daw siya ng gagawin doon yung mabilis ang broadband speed sa Pilipinas.
In 1 year time, ha?
Sabi niya, in 1 year's time. Siyempre, alam mo naman ng politiko, lahat kaya pangako,
From ilang megabytes yun?
To 1 Gbps.
To 60 plus.
Sabi niya, iba sabi niya. Ang intindi ko sabi niya kasi ngayon bagal di ba? Ang average speed sa Pilipinas na pinaka high speed na is 3 Mbps, which is actually pathetic.
Oo. Pero sabi niya aabot daw yun ng 60 kapag win 1 year's time kaya niya.
60 Mbps.
Ang tanong feasible ba 'yon?
Actually, marami pang issue 'yan kasi nandiyan din ang nandiyan din ang kooperasyon ng telco, nandiyan yung mga foreign investors, nandiyan yung infrastructure.
So pag-usapan diyan mismo yung participation ng mga 'yan, 'di ba?
At the same time, may pagbabago sa presyuhan 'yan.
Siyempre, 'di ba?
Sabi mo tulad ng sa yung na-chismis na pagpasok ng Telstra. 'Di ba? Sabi nila sa Telstra kasi sa Australia nasa 1 Gbps ang monthly fee niya nag-aabot lang ng mga 1,200 pesos.
Baba, 'di ba?
Oo, tsaka walang cap.
Walang cap. Eh dito meron, 'di ba?
May cap ang 'di ba no sa RP, ang wireless lang pala ang may data cap.
Ang sabi kasi ng ng isa sa mga telco na kausap ko is that lahat magkakaroon ng cap. Pero sa ngayon, yung mobile lang ang merong cap. Kasi nga, lantara ng abuse. Ibig sabihin, kahit saan ginagamit, sinishare. So, extra baggage yun para sa telco. Kumbaga, at their expense, kumikita yung kanilang mga customers, di ba?
Mm-hmm.
Pangalawa, yung higher data na may bayad, yun ang walang cap talaga. Kasi nga secured yun kumbaga it's a given market na merong paying market to
Like so, offices yan.
Yes, so or, yun yung parang perks mo na parang wala kang cap but you have to pay premium, yun lang yun.
Ang sa ngayon ang umaabot ng 5 or 6 Mbps kasi yun ang pinaka premium no. Kung gusto mo ng ganun, kung doon ako nagkakamali, maakit ng mga 3,000 pesos a month.
Yes. Actually, mahal na yun. For, kung hindi mo gagamitin sa negosyo, wala kang opisina, pambahay pwede. Pero, you have to find a need for that. So,
that's a little too fast for just Facebook lang.
So, basically, kung wala kang gamit, kung Facebook ang ginagamit mo, okay, if you're just using it for, let's say, walang business transaction, well, don't get it. Diba?
Sabi nga nila, sa Pilipinas daw, Anin mo daw mabilis sa internet kung di mo naman magagamit.
Well, actually, may ang daming options, di ba? Pag tinignan mo ngayon yung, for example, yung telco na naglalaban ngayon, they offer free Facebook kasi that's where most interactions na nangyayari. For example, gusto mo mag-send, ngayon, kung itry mo yung sa Globe, medyo naging open sila. You can post as much pictures as you want for 20 pesos.
Uy.
We just have to register the Go Only 20 tapos 888. Then you get the whole day stretch. Try posting as much pictures as you can.
Yan si Globe yan.
Including Messenger.
Si Globe yan.
That's for Globe.
Mm. Si PLDT meron siya nung parang Ultera, yung wireless home service na ang minimum ng Ultera is 6 Mbps. Maabot siya as fast as 12 Mbps I think. No? Kaya lang ang monthly niya, sakit eh, nasa 2,500 pataas. Wala pang landline yun.
Wala.
Ako binabayaran ko sa 3.5 Mbps connection ko, 2,000 pesos. May kasamang landline. Ngayon, since ako lang mag-isa gumagamit, walang problema sa akin. But you're in a family of 5 or 10,
well, that's something bahay, else.
You know, you need something higher talaga. Lalo na kung ang hanap buhay mo, eh, virtual assistant,
yes,
yung mga work from home. Siguro nga, tama nga itong presidential bull na to, issue talaga to sa election.
Yeah, but the thing is, kaya bang gawin yun in 1 year's time? Yun ang pangako niya, di ba?
No, one year's time. 12 months.
Hindi kasi, ang promise niya kasi ganito, RP. Big, makipag-network, maging open sa mga investors.
Meron na kasi.
Eh, mahirap sabihin yung brand na gusto niya kasi controversial yun dito sa Pilipinas, di ba?
Oo, controversial. Tsaka ano, meron na.
Meron na.
Ito na si, sino ba pumasok to? Singtel.
Yes.
To Globe. To sino Globe. Sino pumasok pa ba iba?
Huawei, di ba? Ganun
Huawei,
din.
Huawei, papasok na. Si Telstra is on his way in kasi tagal din bago nakapasok yan. So, well, wait and see.
And add Telstra kasi may pera, di ba?
You're listening to Original Ideas Technology on podcast.ph.
Pag nasa internet ka, ano bang isang bagay na pinakaayaw na ayaw mo?
Sus Mario, although love na love ko internet, may mga ayaw din ako sa internet. Tulad ng mga nag-aaway sa yung mga nag-aaway na may supporter ng politiko. Naku, nagmumurahan yan sa internet. Nakakawalang gana ko minsan.
Eh, ako ayaw na ayaw ko. Yung pinadadala ako ng hashtag, number one. Pangalawa, yung pinadadala ako ng mga invites na wala akong kaalam-alam. Na hindi ko alam kung sino yung nag-host at para sa ano. Tapos makikita mo na lang may bayad.
Naku. May bayad pala. Ang pinaka-ayaw ko sa pagdapi-Facebook ako, yung wari, ang ganda-ganda ng pag-uusap natin, nagtatalo tayo ng maayos, nang walang murahan, biglang may sisingit na mga pangit, mga kalbo, yung mga kung ano mong sasabihin. Eh talagang, alam mo yun, bastusan, eh siyempre, it throws you off eh, nakakawala ng gana.
Well, pag ganyan, ang ginagawa ko, apart from blocking, eh sige, magdakdak na magdakdak dyan. Pero hindi kita papansinin. Yun lang yung number one. Pag hindi tumigil, ay, bablock na talaga yun.
Ako hindi na. Hindi ko na iniintay na dumakdak siya. Bidablock ko siya. Dinidelete yung comment. At tuloy-tuloy usapan namin ulit.
You're listening to Original Ideas Technology on podcast.ph.
Alam mo, nakukumpara ko yan kasi galing akong TV din eh. So, sa TV kasi, nasasala mo yung mga pwedeng tumawag, yung comments, kahit sa radyo, di ba, pwede mong gawin yan. Pero sa online, alam sa Facebook, kapag may discussion, kahit sino pwede pumasok eh. Kapag pwede kang asarin, ano kaya pwede mong gawin para, you know, para hindi nga lang magkaroon ng kaaway, pero at least, maminimize yung mga ganitong klaseng insidente.
Well, mahirap din kasi dahil yung iba kasi dyan, and excuse me for saying, no, yung iba kasi dyan, mga bayad na trolls. Mga bayad talaga sila manggulo, mag-insight. Nung araw, mga few years back, ang tawag sa kanila, inflamers. Yung gusto nila magkaaway-away sa mga forums. Hanggang sa minsan, natatranslate yan offline, kikita lang, susuntukan. Pero ngayon, medyo social na kasi may cyber, ano na tayo, no? May cyber law, may cyber crime.
You're listening to Original Ideas Technology on podcast.ph.
Speaking of Facebook, di ba kaninang umaga si Mark Zuckerberg nag because of the hate replies sa mga immigrants sa Germany, parang meron silang parang bagong policy against hate replies. Parang they will start screening yung mga hate replies. I don't know kung anong gagawin ng Facebook, pero pwede bang ano? Can you block yung talagang, let's say, if I say, I don't like you because ang pangit mo kasi Muslim ka, ganyan, di ba? You cannot do that, di ba?
Depende. If you want to block, you are free to block anybody you like. However, pag meron ka mga sinabi sa Facebook na, si Edsel, wag yung you add yan as friend kasi Muslim yan, pangit yan, may ganun. Pag nagpapakalat ka ng informasyon tungkol sa isang tao, nagpapakalat ka ng hate tungkol sa isang tao, tapos ang ginagamit mong basihan ng hate mo ay yung kanyang relihiyon o yung kanyang pagiging bading o yung kanyang pagiging maitim o kung ano man, yun, binablock yun ni ano, nire-review ni Facebook yun. Pwede yung i-submit yun for review to Facebook. Ang hindi ko lang alam kung si Twitter may ganun, kasi si Twitter parang mas lax ang controls kumpara kay Facebook. Si Facebook kasi pag nag-complain ka, nire-review talaga nila.
Yes,
like
oo.
Pictures.
Oo.
Meron akong pina-review na picture nung kapit nung kakilala ko na Sus Mario Josep.
They reply, di ba? They reply.
Oo, walang saplot. Kalalaking tao, walang saplot sa internet. Mga bastos. Ayan, ang ginawa ko eh, ano, sinabit ko for review, tapos sumagot sa akin si Facebook. Anonymous naman yun, hindi naman malalaman kung sino na gano'y. Sumagot sa akin si Facebook na we have removed his pictures because it violates the community's guidelines. Ganun, sumasagot naman.
In a way, it's good. Pero malalaman ba nung kung ikaw yung promotor nung ano?
Nung pag-review? Hindi. Hindi. Anonymous naman. Yan. Anonymous reporting yan.
So, safe pa rin.
Oh, safe pa. Pero kayo magkwentuhan pero hindi niya alam na re-report yung post niya.
Yung Facebook's kasi ang daming parang hate replies na parang, you know, to a certain point na parang may nagsasabi ng ganito mangyari sa iyo, ganyan-ganyan. Kasi sa dami ng immigrant issues sa
Twitter. You should see Twitter. That's even worse. Sa Twitter, 160 characters lang pero ang titindi ng mga sinasabi nila doon.
I mean, like, how many words can you say with 160 characters, di ba?
160 characters. Oh. Kasi I think sabi nila kaya doon, 140 characters lang.
See? Even
kasi
less?
140 characters daw kasi daw Twitter was originally meant for SMS.
No.
Supposedly.
Short. That's short.
That's short. Kasi yun ang pasok sa SMS. And eventually, it went online. Hindi nila siya nilagyan ng interface ang Twitter. So, ganun.
Yeah, but doing SMS is even longer than that, diba? Compared
to... Yeah, but that's because you have an aggregate of several SMS. Mm. Pero one post at a time sa Twitter kasi hindi ka pwede lumagpas sa 140. Mm.
No. Or else, you won't be
and
able to
Twitter
type any.
And Twitter does not censor images. Kung gusto mo magpaglagay ng litrato mo nakahubad doon, hindi ka pipigilan ni ano ni Twitter.
Yeah,
hindi katulad ni
can
Facebook.
Can you block it, right?
But hindi yung control hindi manggagaling kay Twitter mismo.
Sa iyo
manggagaling o sa taong nakatanggap na na-offend.
Popular again, right?
You know, that's one of the things that I don't like about the internet, but what I do like about the internet is ano, food pictures.
Well, I do, ano, I like food pictures, pero the thing about it is that sometimes kasi minimix nila eh. So, it's a different genre. It's how you deal with it, how you reply to it, that you know, makes it the difference now. Either you get liked or not.
Well, the good thing about the internet definitely is that you have the right to express yourself in however you want to. Anong gusto mong sabihin, malaya ka. Lahat ho tayo may boses.
You're listening to Original Ideas Technology on podcast.ph.
Uy, Edsel, matanong nga kita, ano ba yung mga bagong trend ngayon sa mga gadgets? Ikaw yung gadgeteer na kilala ko eh.
Well, kung tinignan mo yung CES sa Las Vegas, yung katatapos lang, ang dami...
Nagpunta ka ba?
Ha?
Nagpunta ka ba? Ako hindi imitado.
In spirit, pumunta ako kasi yung kapatid ko nandun eh.
She's
working with Starbucks eh. So, never mind. Ano yan? Trend ngayon is, siyempre yung number one, yung streaming. So,
ay, ako wala akong TV sa bahay. Talaga yun lang inaasahan ko.
Yeah, kasi streaming kasi, pag sinabing streaming, it will override yung cable entertainment channels. For example, so kung may devices ka ngayon, what you would normally see or watch sa TV, you can now watch with your cell phones, tablets, provided you have internet connectivity. So it's app-based. That's number one. So that's why Netflix is here. Yung ano pagpasok ng iFlix last year, meron silang subscription rate na nagsasabi na half of the 1 million subscribers ng iFlix sa Asia, 50% of that Filipinos. That's only six months.
I'm sorry, could you say that again?
50% of that are Filipino subscribers.
Of what total again?
1.1 million. It's 1 million actually.
In the whole of Asia?
Asia. Southeast Asia.
Southeast Asia.
Southeast
there are
Asia.
1 million subscribers the whole of Southeast Asia and 50% of that are Filipinos?
Filipinos.
Pero di ba mayroon pa sila sinasabi na ang Netflix daw ay kailangan ng may requirement eh. Diga basta well, pwede magkano eh. Dapat mabili sa internet mo para ganun.
Yes. No, the thing about Netflix kasi parang nung nabalitaan bigla na it's coming in the Philippines. Parang bigla nabuhay yung streaming community. Parang, wow, ang saya kasi ang daming content. Ang di nila alam is that, parang iFlix 6-8 months ago, nung pumasok, yung content very limited lang.
Kumbaga,
hindi po pwede yung puro lang American or westernized content. May madadagdag po dyan na Filipino content. So, TV, expect pong madadagdag po yun. Kasi that's the law eh. Kumbaga parang yun ang gustong palabasin ng providers dito na if you're going to bring in Western content, sabayan mo ng local content. So, like what iFlix did before, hindi lang puro mga backup movies lang na pwede mong i-stream. They also included original programs like Mr. Robot, diba? Mr. Robot was very popular.
Di ba si ano yun? Local yun, diba?
No, it's not local.
Ay, di ba siya local?
No, it's a foreign content. Aha. It's science fiction.
Uh-huh.
But I would rather not discuss kasi marami pa rin hindi nakakapanood nung series.
May spoiler.
It's 13 episodes for the first season. So, that's one example. Yung Netflix pumasok because of iFlix at nakita nilang...
May market.
May market. Ang laki.
Pero alam mo, ang iFlix, may million ng device yun, ah.
Oo. So, well, yun lang nga. Like ako, I cannot just play it on any Android devices. Even with there are iPads who do not play Netflix. Oh, iFlix, for example.
Oo nga.
Netflix pwede. I tried it. I went around the Netflix using yung code na ginagamit ng sister ko sa Vegas. It worked. Pero nung pumasok yung Netflix dito 2 weeks ago, hindi ko na magamit yung code sa ginagamit niya. Block na yon.
Kumbaga parang... By country na.
Yes, by country na. So what, ang sinasabi lang ng providers ng Netflix, just wait kasi yung content will darating pero in due time. One step at a time.
So Netflix is here to stay.
Yes. But do not expect the same content na kung anong nabasa nyo sa entertainment news ng US, it's the same content makukuha mo ngayon. It's probably later. O kung meron man, selected lang. Kasi these are marketable programs that needs to be sold. Kumbaga, ba't ka maglalagay dito ng pelikulang wala namang following? Kumbaga.
Tama.
Yes, diba? So, ganun yung sistema. Secondly,
Question lang about Netflix. So, Netflix, pwede siya sa kahit na anong device?
Kahit na anong devices.
Paano bayaran yan, Bonbon?
Ah, it's postpaid type. So, ibig sabihin, it's either...
Ina-apply yan.
Yes, it's either a bundle to your existing postpaid plan.
Kung wari ako, meron akong DSL sa bahay. Gusto ko magka-Netflix, pupunta ba ako sa provider ko?
Yes.
Or, sila maglalagay nun sa akin? Mag-a-approve nun?
Yes, parang it's a bundle na you have to add on. Parang an extra pay.
Ah, idadagdag yun sa DSL bill ko.
Yes.
Paano kung naka-prepaid ako na ano?
What I know is that, sa States kasi, ang ginawa ng sister ko is that it's a one-time pay. Then she pays the basic monthly fee. So every item she streams that's good for 7 days na nasa ano niya, tablet niya, she can watch it anytime, paulit-ulit, for 7 days.
Ah, okay. Para iTunes. Bumili ka yes, movie sa exactly. iTunes. Oh.
So may duration lang. So you pay for that, parang a flat fee for that, and you can watch any content you like. Something like that. Pero yung Netflix, nag-start pa lang. Parang, sige, we will provide you content. Pero kung ano yung may mga content, bilang lang. Kaya ang dami nagre-reklamo.
Pero ano yan, that's a very tough competition against TV.
Yes,
cable
actually.
Cable TV in
yes,
particular.
Kasi Netflix basically, very high ang regard ng tao sa Netflix. Kasi it's like, it's basically cable without the cuts. So,
paano yung mga ads on, paano sila kumikita?
Ha?
Paano sila kumikita? Kasi ang alam ko, Netflix may mga series like si ano ba yon yung mga Marvel series na sa Netflix.
Yes.
Walang like Daredevil.
No, it's subscription-based. So, if you want, for example, iFlix is the lowest na monthly mo, that's good for 3 months, I think, is being offered by one telco for only 99 pesos. 3 months subscription for now. Free.
Okay.
And then, yung pagpasok naman ng Netflix, kasi high-end to, binundle naman ng dalawang telco sa high-end broadband services.
You're listening to Original Ideas Technology on podcast.ph.
Itong Netflix was offered by the two telcos sa high-end market nila, those who have broadband. It's either you get it as a bundle o kaya you get it as you open a new postpaid account for that.
Kasi meron kasing at least doon sa lugar ko kung saan ako nakatira, no? In a few months time, mag-a-upgrade sila ng connection from supposed, akala mo sa Pilipinas ang 3.5 Mbps is considered high speed. Sus Mariosep.
No, it's not.
Ng ganyan. It's not. But sa Pilipinas, it's called a high-speed plan. Mm-hmm. And that is exactly na nandun sa form na pinipilapan ko. Ngayon, that being said, no, kung gusto mo kasing manood ng, kumari, mura na lang ang smart TV ngayon eh. TVs that connect to the internet since we're still in the topic of the trends, di ba? Marami na ngayon yung mga LED, LCD TV. Wala na yan. That is the thing of the past. Yes. Kakabitan mo ng DVD, wala na. Talaga medyo dinosaur na ho yan. Ano? Ngayon, ang TV, pwede mo na ikabit sa internet. Babalik tayo dyan sa Netflix mo. Dahil pwede mo ikabit ang TV sa internet, kailangan mo ngayon na talagang totoong high speed. Ang pinakamura, ang pinakamababang high speed internet access na available is sa... It starts at 3,500. That is 50 Mbps.
That's not a residential.
Actually, kumbaga, it is babanggitin ko no. Not the company, but alam naman ng mga tao yung fiber. Yung connection ko kasi, pwede ko i-upgrade sa fiber, magdadagdag ako ng isa hanggang 2,000. Depende ko anong package ang kukuha.
That's a one-time payment yung 2,000 o
hindi, yun yung dagdag sa buwan-buwan mo. Kasi ngayon 2,000 na yung binabayaran ko eh. Wow. So ngayon kung dadagdagan ko yan ng 1,500 o 1,200, pwede na akong magkaroon ng fiber. However, yung infrastructure kasi ng mga ganyan, it takes a little while. Tulad niyan, nandiyan na nakaabang na yung fiber sa building namin. Hindi nila tawag doon. Ma-activate yung fiber service kasi
because
ilan lang kami nakatira sa buong floor doon. Saan ako nakatira? Dalawa lang kami nakatira doon. Bago kasi, bagong lipat. Yeah. Ngayon, iniintay nila dumami tao. So, nag-iintay kami na mga makalipat doon, umabot man lang ng 60 to 80 tenants bago nila i-activate. Kasi ganun talaga. 50
ang tagal noon.
Hindi naman kasi sold out naman yung building eh.
Yeah, but you know, until one person starts living on the flat, diba, sa kanila maglalagay.
Well, iniintay nila na meron silang listahang pinupuno. Kumbaga sa jeep, pinupuno yung jeep bago bumiyahe. Pero nandiyan na. May abang na kung sasaksak mo nila sa dingding mo. Actually, yung sa fiber, pupunta na lang sila sa'yo. Bibigyan ka ng ibang modem for the high speed. It's the same line that you will use. Sasaksak mo na sa dingding. It's the same thing, no? Ibig sabihin, sige, I will reserve that comment to myself.
Hindi kasi, ko sa telco. Ang dapat malaman ng tao kasi is that hindi lang naman Netflix na nagpo-provide ng streaming.
Marami. Similar, ano. Kaya lang kasi, sa ngayon, yung mga ganong mga services, yung mga high-end, mga yung fiber, yung high-speed internet, no? Ano nga ba sa tao sa globe noon? Meron silang ganong katapat yung tattoo.
Tattoo, di ba?
Meron bang tattoo something pa eh. May brand name.
Yes.
May branded sila sa mga ibang buildings sa 50 Mbps, ang pinakamababa. Ngayon, talagang ano yan. Because the trend now is yung TV mo nakakonect sa internet, hindi ka nakukuha ng palabas mo sa just the digital, yung passive channels. Pwede ka ng ano ngayon, kumuha ngayon sa internet mo. And the good thing about the internet is, natatandaan ko pa si Alfred Toffler ng Future Shock. Sabi niya, naku, tagal na nito. Sabi niya, in the future daw, ang entertainment doon natin magiging interactive. Totoo. The internet is also part of entertainment. And this is interactive. Nakakasagot ka at sumasagot siya sa'yo.
Siyempre.
Pwede kang magdikta ng papanoorin mo sa anong oras mo gusto. Dati hindi pwede yun. Ang pinaka-high-tech noong araw, VCR. Video recorder. Kasi pag wala ka sa bahay, ire-record yung favorite show mo, commercial and all. Tatimingan mo lang. Commercials and all. Pero ngayon, hindi. Wala kang makikita commercial kasi nagbabayad ka naman.
Yeah.
With the TV being connected to the internet, ang dahil mo pwedeng gawin. Pwede ka rin pala mag-browse. Meron pala mga TV ngayon na lumalabas kasi may Android na ano?
No, yung sasabihin ko, yung Android TV mas ideal para sa mga devices na nag-allow for streaming kasi mas compatible na sa phone mo. In time kasi, like yung Chromecast, yung pinatest sa amin ng Globe, in time kasi ang ginagawa mo, yung phone mo, kung anong content nasa phone, all you have to do, just open the app, tapos...
Di ba napipixelize yan?
Magpipixelize yan kasi it depends on the
resolution
network.
Resolution on TV or the network?
Resolution is an issue also. Kasi for example, ang Netflix, hindi siya bumababa ng resolution. It should be high definition.
Ano bang, kailangan TV mo HD?
Hindi pwedeng standard definition. Hindi siya magbabroadcast ng standard definition.
Wala kang makikita.
That's the, yan ang edge ng mga low-end na apps. For example, yung Hook ng SM at saka Solar. Once nanood ka, okay yung ABS-CBN, rinireduce niya yung
resolution
to a single. Bandwidth. So, para hindi na natatalang yung pinapanood mong program.
Oh, pati yung bandwidth niya ngayon, pero, hindi liit.
Pero yung pinapanood mo, halos hindi mo na makita yung mata.
Ay, sus pa rin, Josep. Oh,
that's the difference between HD. Kasi nga, ang baba ng ng broadband connectivity sa atin. So, that's the problem eh. How would you make ends with that kind of problem? Di babaan mo yung definition. Mm-hmm. Gawin mo, kung high-end, yung high definition yan, di babaan mo. That way, you're still broadcasting. So, that's the reason why pag pinanood mo yung Channel 2, yung TV Plus nila, sometimes, malabo siya, pero tuloy-tuloy yung broadcasting. Maganda yung sound. Minsan, naiiwan yung sound. Pero wala kang nakikita ng pixelizing.
I see.
So, that's the difference.
Layan na, meron na tayong mga trends, no? Magkano na lang ang alam mo, tumingin ako yan talaga isang araw sa sa mga appliance store. Talaga, the cheapest na nakita kong smart TV, yung LG na HD, 17,000. Hindi ko pa natatawaran yun, ha? Kasi pwede mo tawaran pag cash, eh. Pag spot cash, pwede mo tawaran, eh. Sa mga Abinson, tsaka sa Ansons, no? Ano, 17,000 LG 32-inch HD, tapos ano yung web OS, yung tawag nila doon sa OS nila.
Well, sa akin naman, you can still stick around with your old, with the LCD or LED. May mga converters kasi.
Na box.
Converter box na.
Kaya lang, yung kung hindi HD, sorry ka.
Kung hindi ka HD, siyempre, panonorin mo. Single definition lang. Ganun talaga yun.
Yan malungkot.
But the thing is, pwede kang manood. But kahit anong gawin mo, kung hindi HD yung screen mo, sorry ka na lang.
Tama lang ho na hindi mo na kayo bumili ngayon. Hintay-hintay ka ng konti. Total, bumabagsak naman ang presyo ng HD na smart TV. So by the time, saka na ho kayo bumili.
So anyway, well, 2016 kasi is a, parang is breaking point for technology. Streaming will be in, will improve, but that will depend on doon mismo sa providers natin. Kung are we going to get 4G LTE talaga or is it by area the whole year?
Yan ang magandang tanong. Diba? Which we will discuss in the next one.
Yes.
No? Salamat na marami sa iyo, Edsel. Ha?
Salamat din, RP, friend.
Salamat sa mga nakikinig sa atin dito sa podcast at page. Original Ideas, yes, Technology.
Yes, it's been a while. This is our first broadcast for the year. So, Happy New Year po sa inyong lahat.
Happy New Year.
This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph.